Labrīt! Varam sākt kārtējo domas sēdi. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Darba kārtībā mums ir nosūtīta tātad 17 pamatjautājumi un 3 papildu jautājumi. Papildu jautājumi ir par Ventspils novada domas lēmumu atcelšanu, par nolikuma konkursam mēs savā novadā 2016 apstiprināšanu un vēl viens līdzīgs par konkursu nolikumu solis 2016 apstiprināšanu. Bet ir priekšlikums pēc sociālās un komitejas vadītāja priekšlikumi ir vēlreiz izskatīt divus jautājumus sociālo lietu izglītības kultūras un sporta komitejā, jā, tātad numur 7, numur 8 par Ventspils novada saistošajiem noteikumiem, pirmais par maznodrošināto personu, otrs par trūcīgo ģimeņu statusu, jā, ir priekšlikums tos vēlreiz izskatīt komitejā un no darba kārtības šodien svītrot. Vai ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad varbūt nobalsojam par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad mēs sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un nokojam naudas piedziņu Vestrītas kārtībā ziņo nodokļu nodas vadītāja Rolanda.
Brīt sagatavota divi lēmumu projekti. Abi lēmumu projekti ir pēc tiesu izpildītāja lūguma, pēc pieprasījuma. Mēs pievienojamies jau uzsāktajām lietām. Viens lēmumu projekts par mazāku summu, 75 eiro ar centiem. Otrs 3251,74.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par pirmskolas vecumu bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā ziņo izglītības pārvaldes vadītāji Aini Klimovičam.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par pirmskolas izglītības vecumu bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā, kurā ir lūgums ar 2016. Gada 1. Martu nodrošināt brīvpusdienu apmaksu no 1,5 līdz 6 gadiem pirmskolas vecuma bērniem. Piebildīšu, ka līdz šī lēmuma sagatavošanai 5-6 gadīgiem bērniem jau pašvaldība bija nodrošinājuši brīvpusdienu apmaksu. Brīvpusdienu cena vienam pirmskolas vecuma bērnam ir 78 centi. Mūsu novadā pavisam ir bērnu dārzos iesaistīti 427 pirmskolas izglītojamie, un ja es paskaitļoju gada laikā pašvaldībai, apmaksājot brīvpusdienas visiem pirmskolas bērniem, tas izmaksātu vidēji 56 tūkstoši. Jāpiebilst, ka pašvaldības sedz arī to starpību komersanta pakalpojumiem, ko sniedz pirmskolas izglītības iestādē Taurenītis. Tas nozīmē, ka vēl uz katru izglītojumu pašvaldības sedz 1 eiro dienā. Un tā kā bija šajos iepriekšējos lēmumos izdarīt vairāki grozījumi, tad šajā vienā lēmuma projektā ir apkopoti visi iepriekš pieņemtie lēmumi. Tas atvieglo arī gan finansistiem darbu, gan arī tiem, kam ar šo lēmuma projektu jāstrādā. Tāpatās ir veikta izlīdzinošā summa. Tas nozīmē, ka visās pirmskolas izglītības iestādēs atbilstoši 172. Ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka noteiktu kaloriju daudzumu katram bērnam uz vienu porciju, tātad ir noteikts nu, visās pirmskolas izglītības iestādēs vienota samaksa. Tātad no 1,5 līdz 2 gadu vecumam dienas maksa ir eiro 50, bet no 3 līdz 6 eiro 65. Jautājums ir skatīts arī Finanšu komitejā un Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Faktiski ir tā, ka šeit visi tie iepriekšējie lēmumi ir apvienoti vienā, un lai visiem būtu pilnīgi skaidrs un nav jāmeklē lēmumu uz atpakaļ, vai ne, un tad viss ir vienā jaunā lēmumā. Tā, ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot deputātus, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākušais par vispār izglītojušo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā ziņo izglītības pārvaldes vadītāji Aini Klimoviča.
Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt jaunā redakcijā lēmumu projektu sagatavoto par vispār izglītojušo skolēnu ēdināšanas maksas pakalpojumiem. Šeit izmaiņu nekādu nav, bet kā domas priekšsēdētājs piebildīja, iepriekšējā lēmumā bija izdarīti vairāki grozījumi, kas apgrūtināja, teiksim, sekot līdz šo lēmumu izpildei, tad arī šeit ir apvienoti viss vienā lēmumā. Tas nozīmē, ka 1. 4. Klašu skolēns saņem valsts finansējumu, tas ir eiro 42 dienā, un 5. 7. Klašu skolēniem pašvaldība nodrošina brīvu pusdienas, un 8. 12. Klašu skolēniem pašvaldība sedz 45 centus dienā, un vecākiem jāmaksā 40 centi dienā. Noteikti samaksa arī par Ants pamatskolas internātā dzīvojušiem audzēkņiem dienā eiro 21, brokastīm 64 centi, vakariņām 57 centi. Pareiķināja arī finansējumu, kāds ir pašvaldības un arī valsts finansējuma sēdināšanai. 1. 4. Klašu skolēnu mūsu novadā ir 404 bērni, un valsts finansējums, ko nodrošina, ir 98.100 eiro gadā. Finansējums 5. 7. Klašu skolēniem un 8. 12. to, ko nodrošina pašvaldība, ir vidēji 62.066 centi. Šeit būtu jāpieskaita arī vēl starpība, ko pašvaldība sedz komersantiem, tātad Ugāles vidusskolai un Piltenes vidusskolai. Tātad lēmuma projekts paredz atcelt iepriekšējos lēmumus, kas saistījās ar vispār izglītošo skolu ēdināšanu, un lūgums ir arī juridiskai nodaļai sagatavot jauns līgums attiecībā ar komersantiem par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un Sociālo izglītības kultūras komitejā. Apmaksu, ja, piebilst. Nevis lēmumu, bet par apmaksu ar komersantiem.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimovičam.
Izglītības pārvaldes lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 250 paredz, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par viena izglītojumu izmaksu gan pirmskolas izglītības iestādē, gan vispār izglītojušās iestādēs, lai veikt savstarpējos norēķins par audzēkņiem, kuri apmeklē novad izglītības iestādes, bet kuru dzīves vieta nav Ventspils novad izglītības iestāde. Pie tam šie ministru kabineta noteikumi nosaka, ka teiksim, veidojot šo savstarpējos norēķins, tiek ņemts vērā nevis 2016. Gada izdevuma tām, bet iepriekšējā gada izdevuma tām. Tātad šie savstarpējie norēķini tiks veikti par 2015. Gada izdevumiem izglītības iestādēm. Paskatījos, kāds veidojās, jums ir arī divi pielikumi. Salīdzinot ar 2015. Gadu, viena izglītojuma samaksa mēnesī vidēji ir samazinājusies par 6 eiro, bet vairākām izglītības iestādēm ir diezgan būtiski samazinājies viena audzēkņa izmaksa, īpaši par tām izglītības iestādēm, kurās mācās daudz izglītojumu no citām pašvaldībām. Tā ir Užavas pamatskola, kur viena izglītojumo salīdzinājumā ar 2015. Gadu samazinājums ir par 10,42 eiro mēnesī. Tāpat diezgan liels samazinājums ir arī Piltenes vidusskolai, starpība samazinājums par 21 eiro. Samazinājums ir arī Ances pamatskolai un Ugāles vidusskolai, un šie samazinājumi galvenokārt ir saistīti ar to, ka 15. Gads bija diezgan saspiesis budžeta līdzekļu sadalījums izglītības iestādē, un lielākās koda izmaiņas vai pozīcijas, tās ir pakalpojumi un sniegtiem, tiksim, remonta darbi skolās, kurās netika organizēti iepirkumi 2015. Gadā. Un tas nozīmē, ka vidēji ieņēmumi mums varētu būt mazāki, nekā tas bija iepriekšējā gadā. Līdzīga situācija ir arī pirmskolas izglītības iestādēs, kurās vienaudzēkaņa izmaksas mūsu novadā ir samazinājušies. Tā Anses pirmskolas izglītības iestādē tas sastādi 20,67 eiro. Taurenītī Piltenē 20,83 centus. Vienīgais pieaugums ir pirmskolas izglītības iestādē lācītas par 7,14 centiem uz vienu bērnu. Analizējot budžetu 2016. Gadā, mēs plānojam, ka ieņēmumi varētu būt pašvaldībai 165 tūkstoši, izdevumu savstarpējiem norēķiniem 480 tūkstoši. Tas nozīmē, ka pašvaldības finansējumi savstarpējiem norēķiniem vidē ir 300 tūkstoši gadā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Es domāju, tā viens gads mums šobrīd tāds ir, kas samazinās, bet nu, mums arī drusiņi varbūt bija tas finansējums. Budžets bija mazāk, teiksim, 2015. Gadā iespējas, bet 2016. Gadā es domāju, ka viņš tā kā nākuši gadu atgriezis atkal tajā pašās pozīcijās. Vienīgi, kā mums, teiksim, Jurkalnas gadījumā, ja mēs to skolu likvidējam, nu, mums arī no citām pašvaldībām tur ir bērni, tomēr ar tiem 12 laikam,
jā. Bet... Pašvaldības savstarpējie norēķini, kārtība nosaka, ka līdz 1. septembrim tās pašvaldības mums maksā šo mūsu noteikto, teiksim, samaks par vienu izglītojumu. Un tikai no 1. septembri, teiksim, sākās jaunā kārtība. Tas nozīmē, ja viņš uz 1. janvāru tas bērns mācās Jūrkalnas skolā, mums tā summa patiešām Jūrkalnas skolai ir liela, es to paskatīšos. Nu jā. Tad viņi mums maksā ieskaitot augustu mēnesi.
Nu jā, nu nē, nu noteikumi vienīgi iznāk tā, ka mēs skolu it kā likvidējam ar jūliju, par kādu, un tomēr mums iznāk.
Nu, bet 9. klašu bērni arī aiziet projām no skolas, un mēs maksājam šo savstarpējos norēķinus, tā kā.
Paldies.
Tas mums izdevīja.
Vēl jautājumi ir kāda, ja nav, tad, nu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījumu noraidīšanu. Ja?
Labdien. Šā gada februārī tiks saņemt iesniegums, kā arī kārtējo gadu, par morālo un materiālo zaudējumu pieprasījumu Ventspils novada pašvaldībai, kas tiek nodarīts ar Ventspils novada domas licencēšanas komisijas lēmumu 15. Gada novembra un administratīvo aksarītu komisijas lēmumu atsakot iesniedzējam tiesības uz 3 mēģi rīku limitiem un slēgt zvejas nomas līgumu. Lēmuma projekts ir sagatavots par viņu iesniegumu noraidīšanu, jo persona neatbilst noteiktajām likuma normām, atbilstoši, ka personai jābūt reģistrētam komersanta reģistrā. Kaut arī persona uzskata, ka viņš veicot darbību ir komersants, viņa izpratne par šīm tiesību normām ir neprecīza, ko arī ir norādījis augstākā tiesa jau iepriekš pieņemtajos lēmumos, ko katru gadu persona pārsūdz. Līdz ar to ir tapis šāds lēmums par noraidīšanu morālo un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par domas priekšsēdētāju komandēm, ziņo juridiskās nodaļas vadītāji Gunita Treigūte.
12. Februārī Ventspils novada pašvaldībai ir saņēmis kurzemes plānošanas reģiona vēstuli, kurā ir lūgts komandēt Ventspils novada domas priekšsēdētāju komandējumam uz Lietuvu un Poliju. Līdz ar to, lai varētu veikt dalību šajā komandējumā, ir nepieciešama domas lēmuma domas deputātu piekrišanu. Līdz ar to arī noteikti šajā laika periodā veikt domas priekšādātāja pienākums domas priekšādātāja pirmajam vietniekam. Laika periods no 6. marta līdz 9. martam.
Labi, paldies! Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Deputāts Aivars Mucinieks lēmumu balsojumā nepiedalās. Tālāk mums tātad, kā mēs novienojamies, divas darba kārtības jautājumus par saistošajiem noteikumiem maznodrošinātājiem personām un par trūcīgo ģimenes statusu. Mēs tātad atgriežam sociālo lietu kultūras un izglītības sporta komitejā, un tad mums ir nākošais tad darba kārtības jautājums būtu par Ventspils novadomu saistošajiem noteikumiem numuru 9, tātad par grozījumiem, tajos par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem ziņo sociālā dienesta vadītāja Intra Udbaka, lūdzu.
Labdien visiem klātesošajiem. Saskaņā ar Ventspils novada domas finanšu komitejas ierosinājumu par atbalstu sniegšanu ģimenēm ar jaundzimušajiem, it sevišķi tas ir daudzbērnu ģimenēm, kur palielināt materiālu atbalstu par 3., 4., 5. Un tā tālāk bērniem ģimenēm. Līdz ar to ir tapis šis lēmuma projekts par grozījumu Ventspils novada domas saistošajos noteikumus par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem. Lēmuma projekta ir minēta visi tie kritēriji, tās summas, kas ir par 3. Bērnu 300 eiro, par 4. Bērnu ir 400 eiro, par 5. Pārējiem bērniem ir ģimenē ir 500 eiro. Ir vēl nosacījums, ka abiem vecākiem ir jābūt deklarētiem Ventspils novadā, un arī bērniem ir jābūt deklarētiem Ventspils novadā. Bērnam. Un tad ir vēl nosacījumi, tad, kad vecāks nevar saņemt šo pabalstu par 3., 4. un 5. bērnu, ja bērns ir, kāds no ģimenes ir izņēmis ārpus ģimenes aprūpē atrodas. Līdz ar to, tad šo pabalstu minēto viņš nevar saņemt.
Nu, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad es aicinu.
Jā, un to 1. janvāru jā, tieši bija minēts, ka mēs gribējam ar šo gadu, un tad arī, līdz ar to, tie iesniegumi, kas jau ir ienākuši sociālajā dienas, tad mēs izskatīsim, kurš pēc kārtas bērniņš ir, un tad zvanīsim tiem. Tie, kas saņēmuši, jāskatās, vai abi divi ir vecāki deklarēti, un mēs to par. Viņš saņems, tad to piemaksu saņems. Tā iznāk, jā. Nu, mēs tā līdz šim, nu, apskatīsim, kad būs saistoši notiekumi stājuši ar spēku un publicēt, nu, niekārt, tad arī pārskatīsim par šiem mēnešiem.
Labi, paldies. Vēl jautājumi kaut kādi ir, nav. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par projektu konkursu Ventspils novada pašvaldības finansējumu saņemšanā jaunietes darbībā 2016. Tātad jaunatnes lietas speciālists Kaspars Geisters, lūdzu.
Labdien. Tātad pagājušajā gadā mēs aizsākām jauniešu projektu konkursu, kā realizācijā tika pamanītas mazas nepilnības. Tātad šogad mēs ar juridiskās nodaļas vadītāju, es uzskatu, ka novērsām un nolikumā tika atrunāts visas tās nepilnības un šo projektu arī ieteikums turpināt arī šajā gadā. Bet pēc būtības visi tie noteikumi palikuši tādi paši kā iepriekš arī par finansējumu apmēru. Piešķiramo ir tikai atrunāts tās nianses, tādas kā piemēram tās izmaksas, ko mēs apmaksājām, ko neapmaksājām un arī par personām, kas var pieteikties, un tāpat tam arī ir vairākos punktos uzskaitīts atviegloti projektu pieteicējiem visi pildāmie uzdevumi.
Labi, paldies. Te man viens jautājums būs par, bet tas uz visiem projektu konkursiem finansēšanas līgumā. Punkts 4.4. Mums ir iespēja robežās nodrošināt informāciju par projektu ievietošanu finansētāju pieejamās informācijas avotos, vai nevajadzēja to kā pienākumu tomēr uzlikt, kā veikt publikāciju. Un juridiskās nodaļas vadītāja.
Es atbildēšu šo jautājumu, kas būs, ja viņš to neizdarīs? Kā mēs varam uzspiest, jā. Un ir tādi projekti, kur arī tiek noteikts, ka ir bijis savā laikā, kad mē, arī es esmu likušo šādu teikumu iekšā līgumos, kad piezvan šis uzņēmējs, jā, man liekas, arī tas bija attiecībā par ģērboņu restaurācijas, kuras jums likšu, viņas, mums ir tik pašvaldības, cik tas niec finansē, mums tas ir nereāli. Ja. Šeit ir, bet kas, ja mēs gribam kaut kādu piespiedu normu ielikt viņiem iekšā, tad ir jābūt arī attiecīgi šī norma uzraudzība, vai mēs to varam izdarīt. Tas ir mans jautājums.
Labi, paldies. Kaut gan Eiropas projektos jau arī faktiski, nu, prasība ir. Nu, vienīgais, ka tur var neatiecināt izmaksas, teiksim, ja tu neesi izdarījis to, kas pienākas. Nu, es nezinu. var jau, protams, esat šobrīd padarījāt redakcijā, jā? Ja? Labi, tad es noņemu viņu. Jā. Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par projektu. Nolikumu. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais jau ir par nolikumu apstiprināšanu. Tad ziņos, jā, juridiskās nodaļas vadītāji Guni Tregut.
Attiecīgi pagājušajā gadā arī ir bijuši konkursi uz kultūras pasākumu finansējumu. Līdz ar to arī ir aktualizēts, izstrādāts nolikums atbilstoši šim projektu konkursam. Viņi ir vienlīdz visi vienādi sagatavot, lai nebūtu atšķirības, jā, izņemot noteikti tos punktos. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šādu arī nolikumu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Tātad vienam projektam ir piešķirojamais finansējums 600, kopējais 7000 projektu konkursam. Ja nav jautājumu, tad es aicinu atbalstot, jā, kurš pār, paldies, pret atturas nav. Nākošais par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā ziņo juridiskās nodaļas, jurists Paulāns Alfreds.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā pret divām personām. Minētās personas nav veikušas maksājumus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem līgumos noteiktajā kārtībā un apjomā, līdz ar ko izveidojas maksājumu parāds. Mēģināts jautājumu risināt ārpustiesas kārtībā, sūtīti brīdinājumi, taču, diemžēl, jautājums nav atrisināts, parāds nav samaksāts, līdz ar ko ir pamats iesniegt prasību tiesā par izveidošanas parāda piedziņu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Par piekrišanu saglabāt Sijā Gersi īpašumā Zemes vienības Jūrkalns pagastā ziņo nekustam īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Nandmanis.
Labdien visiem! Tātad Sijā Gersi ir iesniegus pašvaldībai domē tādu lūgumu izsniegt piekrišanu saglabāt īpašumā Zemi. Un tas ir saskarā ar to, ka šī Sijā ir mainījusi savus īpašniekus. Viņa īpašumā Ventspils novadā ir trīs nekustamie īpašumi, kuri ir neapbūvēta zeme Jūrkalns pagastā. Visa tā ir lauksainiecības zeme. Zemes zonējums ir lauksainiecībā izmantojamā teritorija un lietošanas mērķis ir lauksainiecība. Un šo zemes gabalu platība ir attiecīgi 3,6, 2,2 un 1,3 hektāri. Šie īpašumi firmai ir nostiprināti zemesgrāmatā no 2004. Gada. Dabā, cik var spriest no lauku bloku kartes un no tātad pagasta iedzīvotāja sniegtās informācijas, šī zeme netiek apstrādāta, netiek kopta. 2015. Gada nogalē firma mainīja īpašniekus un par viņas kapitāla daļas 100% pārgāja Holandē reģistrētas. Tātad atkal citas kapitāla sabiedrības juridiskās personas, tādas Landsov Kooperatīv UA īpašumā. Un šādos gadījumos likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos, tātad 33. Pāns nosaka, ka ja gadījumā mainās kapitāla daļas, tad šai sabiedrībai jāsaņem piekrišana no pašvaldības domes 2 gadu laikā. Un ja viņi to neveic, tad tur atkal ir cits darbības, kad uzņēmuma reģistrs tātad pasūt šo īpašumu vērtējumu, un viņi tiek atsevināti tātad izsolē, sadzot izsoles izdevumus pārējā līdzakļa tiek atlīdzināt šai firmai. Dotajā gadījumā tātad firma, jeb jaunais īpašnieks atbilsta likumu par zemi privatizāciju lauka apvidos, tātad 28. Pānta pirmās daļas, 3. B apakšpunktu nosacījumiem, kas nosaka, ka Latvijā zem var iegūt īpašumā līdztekus ar Latvijas pilsoņiem Latvijā reģistrētām kapitāla sabiedrībām, arī tādas Eiropas Savienībā reģistrētas kapitāla sabiedrības, kuru daļas tātad, kur īpašnieki ir citā Eiropas Savienības valstī reģistrētas firmas. Un tā kā šī firma ir reģistrēta Nīderlandē, un ar šo firmu no 1996. Ar Holandu no 96. Gada ir noslēgts savstarpējs līgums par investīciju un ieguldījumu aizsardzību, tad viņi atbilst likuma nosīmiem, un faktiski šī piekrišana saglabāt īpašumā ir izsniedzama.
Paldies, vai ir jautājumi? Tātad deputāts Andris Jānis Lēns.
Jā, man jautājums, es skatos, tur ir tā, ka visi dalībnieki, fiziski juridiski personas ir no valstīm, ar kurām Latvijas Republika noslēgus. Mums ir pieejama informācija par tās firmas dalībniekiem.
Nē, par Holandas firmas dalībniekiem Latvijā informācija neiegūstam.
Bet tad mums iznāk, teiksim, ka mēs to daļu mēs nevaram pārbaudīt.
Mēs to nevaram pārbaudīt.
Jā, mēs visu, ko varējām pārbaudīt, jā, mēs pārbaudījām. Bet šī sadaļa faktiski ir zem riska, jo mums nav pieejama informācija. Tā ir pieejama tikai tajā uzņēmuma reģistrā Holandē, jā?
Nu, iespējams, ka Holandē, jā, tāds, acīm redzot, Eiropas Savienībā gan šajā, gan, kā es dzirdām, citos jautājumos, šie reģistri nav savstarpēji sinkronizēti, jā, gan par personu, teiksim, pilsonības, piedarības apliecinājumiem, izņemot, teiksim, pasis, ko mēs varam redzēt fiziski dabā, citādi nevaram pārbaudīt, jā. Tāpat kaut kāda transporta līdzekļa reģistrācijas, teiksim, un tamlīdzīgas lietas, kas būtībā, nu, ir liela nesakārtot datu sistēma, jā. Nu, šī gadījumā viņi formāli izpildījuši likuma nosacījumus, jā.
Nu, vienīgais mēs, nu, mēs nevaram pārbaudīt.
Jā, bet
nu, vienīgais varētu, mūsu risks jā. Ir tikai šī sadaļa. Pārējais piekļūtis apskatīja, tiešām man nav iebildu, visi ir pareizi, bet es izlasīju arī atradu. Faktiski, teiksim, šī ir vienīgā vieta, teiksim, kas ko mēs nevaram pārbaudīt. Tāpēc šā laikā mums jāpieņem lēmums ir. Un es neapšauju, varbūt tur viss ir kārtībā. Katrā gadījumā droši vien mums vajadzētu, ne, nu pieņemsim lēmumu pozitīvi, bet varbūt arī uzrakstīt paralēlā ar vēstuli uz nezinu, teiksim, uz ārlietu ministriju un uz uzņēmumu reģistru. Tad kādā veidā mēs varam šo datus pārbaudīt. Mums jāpieņem lēmums, bet mums nav pieejama informācija faktiski, lai izpildītu likuma normu pilnā apjomā. Ja gadījumā tie pilsu, nu tie, jo tur ir teikts, tie būtis, tur ir fizisko juridisko personas, kuras ir no valstīm, tad mums jāzina konkrēti, kas ir šīs personas, fizisko juridisko īpašnieki, un jāzina ir, kas, no kuras valsts viņi pārstāv, vai ar tā valstīm ir tie līgumi.
Jā.
Mēs jau tik tālu faktiski netiekam tagad, vai ne?
Iepriekš jau reiz, tātad šī firma jau vienreiz griezās, tātad pašvaldībā, jā. Toreiz viņa jautājums tika izskatīts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā, un tad bija situācija tāda, ka tas kapitāla daļa turētājs bija Kiprā reģistrēta kapitāla sabiedrība, un ar Kipru nebija šis līgums noslēgts, un tad viņš neatbilda.
Jā.
Un komitejā bija noraidījums, jā.
Un tagad ir
pārreģistrējušies uz Nīderlandē.
Nē, nu es piedāvāju atbalstīt, tad, bet, nu, kādā gadījumā mums jāpameklējot, nu, tā ir problēma, teiksim, kaut kur, var pretam, protams, izpeldēt ārā, bet, nu, mēs neko nevaram dodā brīdi izdarīt.
Labi, paldies. Arts gribēja Petlers, tātad deputāts, lūdzu.
Es te gribēju noskaidrot nedaudz ar tām zemēm, neiet kaut kas kopā, te ir sākumā 5,5, ķīvītēm rakstīgas beigās ir 1,3. Un es arī ceru, ka par to, ka viņi neapsaimnieko to zemi, viņiem kaut kādas sankcijas tiek piemērotas.
Neapsaimnieko tās lauksmniecības zemes, tātad kontrolē lauka atbalsts dienests, iesniedz informāciju pašvaldībai un nodokļu nodaļu pierēķina papildus 0,5%, tātad kopumā 3% nodoklis ir ar cipariem. Jā, cipars pārbaudīsim noteikti, ja tur neiet kopā, tad ķīvītis. Jā, nu tur būs droši vien, kad rūks kļūdi, jā, to mēs palabosim.
Labi, deputātam Mārim Dadzim vārds.
Nu mēs jau, kā jau gads stāstījāmies finanšu komitejā, mēs diezgan diskutējām par to jautājumu, un sākotnēji arī bija cits iesniedzējs, un būtībā tā komitejas kopējā nostāja bija tāda, ja es pareizi sapratu, ka nu, ja būtu kaut kāds juridisks pamats šo jautājumu nu, tomēr noraidīt, tad mēs būtu gatavi to arī darīt, jo nu, kā skaidri redzams pēc firmas reģistrācijas dokumentiem, tad galvenais vai vienīgais viņas darbības veids ir savu nekustamo īpašumu pirkšana pārdošana. Un līdz ar to viņa šī zeme ir neapstrādāta, un ja būtu kāds iemesls, kādēļ to varētu arī nedarīt, varētu nedarīt. Tikai, protams, jāskatās, vai šis iemesls, ko mēs atrodam, ir juridiski atbilstošs. Tā kā, ja mums ir cerības, ka mēs varam tas, ko Andris Jaunsnēs ierosināja, ja mēs šajā aspektā varam iegūt juridiski pamatotu kaut kādu apstākli, tad iespējams, ka mūsu lēmums varētu būt savādāks, un līdz ar to var būt, ka ir vērts papētīt vēl, nepieņemt šodien to lēmumu, papētīt visus apstākļus un pieņemt lēmumu nākamajā sēdē.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Jaunslēnim.
Jā, mēs, protams, varam rīkoties ņemot vērā, kad mēs nevaram to pārbaudīt. Tādā gadījumā mēs varam griezties pie viņiem, pie firmas. Viņiem ir jāiesniedz Latvijas vēstniecībā apstiprinātus dokumentus no Nīderlandes. Nu, viņiem ir tiesības kā īpašniekiem šādus dokumentus saņemt uzņēmuma reģistrā, un tā kā mums nav iespējas to pārbaudīt, mēs drīkstam pieprasīt atbilstošai sadaļai, lai viņi iesniedz dokumentus, bet viņi šie dokumenti, lai viņiem būtu juridisks status, viņi ir jāapstiprina Latvijas vēstniecībā Nīderlandē, apostolu sveidā, un juridiski jāiesniedz mums. Tas varētu būt, nu, tad mums ir 100% garantijas par mūsu pieņemto lēmumu. Mēs tādu varam pieprasīt. Ja viņi to neiesniedz, nu, tad mēs nevaram to vienu sadaļu pārbaudīt. Nu, tad mūsu lēmuma atteikums balstās to, ka mums nav iespējams pārbaudīt likumā noteiktās prasības. Nu, vai ne? Domāju, ka tur nekas nelikumīgs kā tāds nav. Tā kā, principā, varam arī tā rīkoties. Ja komitejā bija tāda pozīcija, kā Māris teica, mēs varam tādu tagad sagatavot viņiem pieprasījumu, mēs esam gatavi to visu izskatīt. Bet tā kā mums nav pieejama reģistra tā informācija, lūdzu, lai viņi iesniedz, bet tur jāprasa obligāti vēstniecība apstiprināts, nu, juridiski jāpareiz. Tā kā citā valstī izdot, viņi nedarbojās pie mums, ja viņi nav oficiāli vēstniecībā, nu, apstiprināti, tad viņi darbojās. Jā, visiem tulkojumiem, visu tur, un tā kā varam arī tā rīkoties, jā.
Tad mums faktiski, tā kā mēs šobrīd atlikt to lēmumu, jeb rakstīt lēmumā iekšā, tomēr, ka pieprasīt papildus informāciju
mēs pieprasām, teiksim, vēl lēmumu pieņemšanai, atbilstoši likumam, informāciju par to, kur mums nav dotā brīdī pieejama, jo likuma prasības ir pārbaudīt to īpašnieku, teiksim, nu, lai mēs izpildītu likumu normu. Un tā kā mums nav tādi pieejami dati, tad vienīgi iespēja viņiem pašiem mums ir šādas, teiksim, juridiski apliecinātas, tulkotas, visu dokumentus iesniegt, un tad mums vispār nav problēma. Mēs pārbaudām, visu atbilst likumam un pieņemam pozitīvu lēmumu. Vai ja neatbilst, negatīvu lēmumu pieņemam.
Faktiski tad ar diviem punktiem, tad mēs pirmais būtu tā kā atlikt, un otrs pieprasīt papildus informāciju komersantam. Nu,
katrā gadījumā priekš mums tas arī būtu drošāk, tā starp mums runājot. Nē, nu, es domāju, ja tur ir viss godīgi un kārtīgi, tur nav ko uztraukties. Cilvēki iesniegs visus dokumentus, apliecinās un saņems pozitīvu lēmumu. Nu, bet ja kaut kas nebūs patiesībā, nu, tādā gadījumā, teiksim, mēs būsim pasargājuši sevi nākotnē, jo, principā, nu, ja kaut kāds nonāks konflikts situācijās, tad var pacelt to, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu, nepārbaudot pēc likuma to daļu. Un tas, ka mums nebija pieejama informācija, mūs jau neatbrīvo faktiski no atbildības tajā brīdī, kad mēs šeit pieņēmām lēmumu. Ja mēs būsim visi izdarījuši, nu, un tad saņēmuši vienu vai otru, ja viņi atsakās iesniegt, nu, tad viņi nekur nevar arī sūdzēties. Nu, viņi atsakās iesniegt, viņi negrib izpildīt likuma normas, mēs savukārt nevaram iesniegt. Tā kā varbūt, ka tā arī tad rīkoties.
Labi, paldies. Varbūt nekustam īpašumu nodot kāds komentārs vēl, ne?
Nē, nu, mēs, protams, uzrakstīšam šādu veidu pieprasījumu, jā, sniegt papildus informāciju par šīs Holandē reģistrētās firmas kapitāla daļu turētājiem, jā, saskaņā ar viņu reģistriem un informāciju, jā, apstiprinātos Latvijas vēstniecībā un ar tulkojumu attiecīgi. Nu, jā, skatīsimies, kas tur tālāk.
Labi, paldies. Nu, tad tā mēs to lēmumu projektu formulējam tādā veidā ar diviem punktiem. Jā, tad kurš par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret atturās nav. Un cik es saprotu, tad nākušais darba kārtības jautājums ir līdzīgs, jā?
Jā, nākošais tas ir tieši tāds pats, jā. Cita kompānija, citi zemes gabala būtība tieši tā pati. Cita Nīderlandē reģistrēta kapitāla savienība, šajā gadījā Miton kooperatīva.
Tad mūsu lēmums tāds pats. Tad atlikt jautājumu un pieprasīt papildus informāciju. Kurš par? Paldies, pret atturēts nav. Nākošais par piekrišanu iegūt Krievijas federācijas pilsoņu īpašumā zemes vienības Tirnes Užavas pagastā domājamās daļas. Tātad Gatis Landmanis.
Jā, nekustamais īpašums Stirnas Užavas pagastā Užavas ciemā sastāv tātad no zemes gabala 0,35 hektāra platībā, uz kuras atrodas nedzīvumā ēka, administrīvā ēka pēc lietošanas veida. Tas ir bijušais kolhozs kantors, kurš šodien ir būtībā graust statusā. Un īpašnieks ir Sija Kronus, valsts priekšētājs Guntis Ločmēlis. Un firma, tātad Kronus, ir noslēgusi pirkuma līgumu ar diviem Krievijas pilsoņiem, kuri ir minēti lēmuma projektā. Vienādi vārdu uzvārdi, viņi ir tēvs un dēls, tātad jā, tikai atšķirās dzimšanas dati, dzimšanas gadi. Un viņi ir nopirkuši šo īpašumu uz domājamām daļām, katrām vien domājamā puse. Īpašums atrodas tātad, kā jau minēju, Užavas ciema teritorijā, zonējumā, jauktā dzīvumās un darījuma iestāžu abūs teritorija. Nav viņam reģistrēt zemesgrāmatā un robežu plānā tāda apgrūtinājuma, kas aizliegt iegūt īpašumā citu valstu pilsoņiem. Šo zemes pircēju, īpašumu pircēju tātad mēģis, tur ir dzīvojamās mājas un palīga ēka būvniecība un uzturēšana. Lai viņi varētu šo darījumu realizēt un iegūt īpašumā, ir nepieciešama domas piekrišana.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par šo lēmu projektu. Paldies. Pret nav, atturas nav. Labi. Nākošais par būju īpašumā pansionāts Piltene, Piltenes pagastā esošo nedzīvojumu ēku nodošanu bez atlīdzības lietošanā Landzes evaņģeliski luteriskai draudzei, ziņo Gatis Landmanis.
Ventspils novada pašvaldībai tātad piedar nekustamais īpašums pansionāts Piltene, kas ir būju īpašums un atrodas uz Landzes evaņģeliski luteriskai draudzei piedarošās zemes. Viss tās ir nedzīvojamās ēkas, kas savulaik tikuši izmantotas tātad Landzes pansionāta darbības nodrošināšanai, piederēja valstī, un valsts pēc šī pansionāta likvidēšanas šīs būvas nodeva bezatlīdzības kārtībā Ventspils novada pašvaldībai. Pašvaldības funkcijām šīs būvas faktiski netiek izmantotas, jā, un nav arī bijuši interesenti uz viņu nomas lietošanu. Zinām mērā šo būju uzturēšanu, jeb uzraudzību, nu tā neformāli līdz šim ir veikusi faktiski draudzē esošie darbinieki. Krauzes kundze ar savu vīru, jā, nu tur tās darbības tāds, ka, teiksim, no pielabojuši dažs vējā noraut šīfers, tur izgāstās durvis kaut kādas, nu un tam līdzīgi, lai kāds, teiksim, cits personas neizdemolē. Tad ar 29. decembra domas lēmumu divas no šīm ēkām tika nodotas tātad jaunveidojumā sociālā aprūpas nākuma pansionāta darbības nodrošināšanai, ko organizē Latvijas Sarknēs Krusts. Un palika vēl četras ēkas, par kurām tagad ir lūgumu uzrakstījusi pati draudze. Un Krauzes kundze, tātad viņa ir tātad nolūks, viņas arī izmantot tātad gan pansionātā esošo cilvēku tātad nodarbinātībai, gan arī, zinām, mērā tā kā palīga saimniecības uzturēšanai, jā. Un pat cik šai draudzei ir sabiedriskā labuma organizācijas status, tad ir iespējams atbilstoši likuma un attiecīgo ministra kabineta nosacījumiem ir nodot bezatlīdzības lietošanā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par biedrības samārietis puzes pagastā atbrīvošana no telpu nomas maksas, ziņo Gatis Landmanis.
Biedrības samārietis, kas darbojās tātad Ventspils novada puzes pagastā, ir noslēgusi nomas līgumu par puzes pagastā tātad nekustamā īpašuma valde. Tā ir ēka, kurā atrodas puzes pagasta pārvalde. Telpu nomas lietošanu. Telpa platība 87,2 kvadrātmetri. Un lietošanas mērķis, tātad sociālās palīdzības, sociālā pakalpojuma sniegšana maznodrošinātām iedzīvotāju grupām. Biedrība iesniedz, tātad darīja savas darbības pārskatu, minot, cik personā viņi ir palīdzējuši, ja kādu veidu, tātad un savu bilanci. Šī gada janvārī biedrība ir saņēmusi no vida, ja, tātad sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Un ņemot vērā, ka viņas darbības joma ir sociālie pakalpojumi, sociālā, tātad, nu, zinām mērā, teiksim, mazaisargāto personu palīdzība, jā, sniegšana, tad atbilstoši normatīvu aktu nosacījumiem viņa lūdz, lai viņu atbrīvo no nomas maksas. Lūgumā bija ietvērts arī lūgums atbrīvot no komunālo pakalpojumu maksājumiem, bet likuma pants atkal noteica tā, ka teiksim, ja telpas nodod, ja lietu nodod bezatlīdzības lietošanā, tad šim lietotājam ir jāsedz visi ar to saistītie izdevumi. Nu, tie saistītie izdevumi šajā gadījumā būs tās tie komunālie pakalpojumi. Jā. Tā kā no nomas maksas atbalstošu likuma nosacījumiem ir iespējams atbrīvot. Tā ir apkura, mazliet ūdens, drusciņa atkritumi, jā, tur pēc zināmiem normatīviem.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Tātad deputāts Andris Jauclēnis.
Jā, man viens jautājums. Es skatos, mēs te lēmumu projektā, ka nenozīmējam kādu atbildīgo, kas kontrolē to. Jo, principā, katru gadu ir jāatjauno tas sabiedriskā labuma status. Ja? Pa kādam visu laiku ir jāseko. Mēs tagad nododam, un mums vajadzētu, nu, vai pagast pārvaldniekam, ja kur dot uzdevumu, ka viņš tomēr seko, nu, tā mūsu pieņemtā lēmuma realizācija. Tātad, ja viss atbilst, viss kārtībā, viņš darbojas. Ja ne, tad viņam ir mūsu, nu, kādam jākontrolē. Ja mums iztāktas tā, nu, īsti nav. Nu, mēs uz it kā uz pašu to lietotāju, nu, atbildību uzliekam, bet vajadzētu varbūt arī noformulēt, ka te lēmumā ir, teiksim, nu, protams, no šeienas to nevar nokontrolēt, visicamāk pārvaldniekam, teiksim, nu, tas būtu arī redz lokā, kas tur notiek.
Paldies.
Jā, status tā tad ir pieejams par iestādēm biedrījumam, šo tas status var apstīties internetā, tātad valsts ieņem dienestu mājaslapā, bet, protams, tas ir tad jākontrolē, vismaz reizes gadā jāapskatās. Ja to mēs varētu veikt, nu, par praktisko darbību, ja kādu viņu veic un kādā kārtībā uztur telpas, ja, un teiksim, arī kā norēķinās ar maksājumiem, teiksim, nu, tur ir pagast pārvaldes kontrole, ja.
Jā, labi. Paldies. Nu,
ja drīkst, vienkārši, nē, mēs varam ierakstīt lēmumu, piemēram, to un to dara, pārbauda, nu, to statusu, pareizi, jo teic internetā tas ir zināms un to kontrolē, teiksim, nu visiem, kam mums ir daudz, ja mums ļoti daudz nav, nu tie, kam mēs esam iznomājuši, un vienkārši sekot, vai viņiem status saglabājas vai ne, to var nodaļ izdarīt tik tiešām, tas nav, bet to reālā dzīve uz vietas būtu labi, teiksim, ka tomēr, nu, zinu un pieskat, un pienākums tikko rodās kaut kādas tur problēmas, tu uzreiz saulaicīgi informē nodaļ un tad domā, ko darīt. Tad arī, teiksim, tad jutīs, kad, jo es atbalstu, mēs pareizi darām to visu, bet no otras puses arī kādam no mūsu puses tomēr vajadzētu arī, nu, pieskatīt to lietu tā. Nevis vienkārši paļauties, ka mēs konstatēsim pēc 10 gadiem, kad 5 gadu apakaļ jau ir status bijis pazaudēts, ja, un nu, neviens, protams, nav tam sekojis, nu, un tad vairs neko tur seks jau vairs neizdarīs.
Labi, paldies, tad papildinām ar faktiski ar vienu tā kā punktu, jā, teiksim, kad nekustam īpašuma nodaļa seko līdz šī sabiedriskā labuma statusam atbilstībā, jā, un pagast pārvaldei, nu, saimniecisko darbību, jeb kā tas skaitīties. Labi, paldies. Tā, vēl deputātiem jautājumi ir kādi. Ja nav, tad es aicinu balsot par lēmumu projektu ar papildinājumu, jā, kurš par, paldies, pret atturās nav. Nākšais par viens pusnova domas lēmuma atcelšanu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Trēgote.
15. Gada novembrī Ventspilsnova domē tika sagatavots iesniegts un apstiprināts lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu jaunā redakcijā, ko arī noslēdzām ar Rugāles namiem atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam šī. Ja tiek līgums ir ilgāks par 10 gadiem, viņš tiek nosūtīts saskaņošanai uz ministriju. Viņas reģionālās attīstības ministrija. Attiecīgi februārī tiks saņemt ministrijas vēstuli, kurā viņi vērš uzmanības to, ka, lai nodrošinātu un atbalstītu šo Eiropas fondu finansējumu valstu atbalstu atlīdzības maksājumu, ir nepieciešams, lai būtu spēkā iepriekšējais pakalpojumu līgums, jo divi maksājumi jau ir saņemti. Līdz ar to ir priekšlikums šajā brīdī atcelt no tā spēkā stāšanās brīdu un atstājot spēkā 2008. Gada līgumu un atbalstīt šo projektu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturēs nav. Tā, un tad mums ir vēl pa diviem projektu konkursiem. Tātad pirmais ir par projektu konkursu mēs savā novadā nolikumu. Tātad attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte.
Labdien. Tātad konkursu mēs savā novadā galvenie mērķi ir sekmēt turismu attīstību mūsu novadā, vidas objektu pieejamību, kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un mūsu tātad novada pagasta tēlu spudrināšanu. Konkursa kopējais budžets ir 5000 eiro. Vienas projekta idejas maksimālā summa, ko atbalstīsim, ir 500 eiro. Nu, iesniedzēja varbūt biedrības nodibinājumu šajā konkursā. Šis jau kļūst par tradīciju. Trešo gadu pēc kārts, ja mums šis konkurs mazliet pārdevējam nosaukumu, bet patiesībā ideja jau ir trešo gadu pēc kārts.
Labi, paldies. Līdziņojumu grib sniegt deputāts Māris Dadzis.
Jā, tas līdziņojums gan par šo, gan par nākošo jautājumu ir tā iemesla dēļ, ka mēs teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā skatījām mazliet vienkāršot nolikumu versiju. Nu, tas ir tieši tāda kā iepriekšējo gadu nolikums, un būtībā komitejas sēdē mēs vienojamies, ka vajadzētu šo nolikumu papildināt ar divām lietām. Tas ir par to, ka šī konkursa ietvaros netiek atbalstītas algas un degvielas izdevumi. Tā bija viena lieta, un otra lieta par to, ka papildus punktus iegūst tādā gadījumā, ja tiek iesniegti arī reizē ar pieteikumu tādu kā cena aptaujas materiālu, nu, lai mums pašiem nav jāmeklē, vai šīs cenas ir adekvātas vai nav, un tam līdzīgi. Šīs divas lietas ir iestrādātas, un pie tam šis nolikums, iesaistoties juridiskai nodaļai, ir pilnveidots pēc līdzīgas formas, kā mēs jau apstiprinājām iepriekš šos divus nolikumus jauniešiem un kultūrai. Un tādēļ šī forma it kā ir savādāk nekā mēs skatījām komitejā, bet nu, saturs ir praktiski tas pats. Vēl pārunājot lietas, mēs vienkāršojam iesniegšanas kārtību, jo līdz šim bija tā, ka šos projektus iesniedz mūsu attīstības nodaļā, tad šobrīd ir tā, ka šīs aploksnes var iesliegt, ņemot vērā, ka mums ir elektroniskā lietudības sistēma, var iesniegt arī uz vietas pārvaldes, cilvēkiem obligāti nebūs jādodās uz Ventspili. Tā kā vēl tāds viens mazs uzlabojums, lai vienkāršot šo kārtību. Bet ja ir kādam deputātam, mūsu komitejas deputātiem vai citiem deputātiem jautājumi par šīm formas atšķirībām, tad Gunita juridiskā nodaļa vēl var sniegt atbildes. Bet nu, vēl es saku, tas saturs ir tāds, ko mēs esam pārunājuši.
Labi, paldies. Jautājums deputātam Andrim Jauslēniem.
Man viens jautājums. Es varbūt nezinu, varbūt to nevar darīt. Mēs nevaram viņu, piemēram, ja man ir elektroniskais paraksts, es nevaru šo visu dokumentu paketu parakstīt, elektronisku parakstu iesniegt. Ideja, kad papildus pielika, nu, kad viņam būtu, kad ir tiesības tādu, izmantos vai ne, bet es domāju, jauni cilvēki, teiksim, skatījos, kur mēs bijām, jauni cilvēki tur nu, daudz piedalās, varbūt, ka viņi arī, teiksim, arī izmantos. Es, jo milzīgi straujos apjomos pieaug, vienkārši bija e-indeks vakar pasākums, kur ļoti labi rezultāti Latvijas pašvaldībās ir visās jomās, ir milzīgs pieaugums, un cilvēki lieto arvien vairāk, un piemēram, ir trešo daļu nodokļu paziņojums, piemēram, mūsu kaimiņu Pavlosta, pirmā vieta Latvijā, viņiem pie 40% nodokļu paziņojumi izsūta elektroniski, jo cilvēki norādījuši elektroniskās adreses, viņi necūta papīra formā. Tā ir naudas ietaupījums, laika ietaupījums. Nē, vienkārši, ja to var, lūgums, ka mēs te pieliktu klāt, tā ir iespēja. Tas protams, viss paliek papīra formā, jo mēs ļoti labi, ka pagasts pārvaldē var iesniegt, es domāju, nu, ir vienkārši viss, bet varbūt to vēl pielikt klāt. Varbūt mums būs kāds jaunietis vai seniors, kas apmācies bibliotekās un iesniegs mums elektronisku parakstu.
Labi, papildinām tātad, kad var iesniegt arī elektroniskā formā nolikumu. Tātad vēl ir jautājumi kaut kādi? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākšais projektu konkursa solis 2016, tad papildinam jau to pašu, es pirms laika jau pasaku, un tad Gintēvā.
Jā, tātad solis 2016, galvenais mērķis, tātad vērsts uz uzņēmējiem, uzņēmēju darbības attīstīšanai, bet tiem uzņēmējiem, kuri dzīvo, strādā, reģistrējušies mūsu novada teritorijā. Un šā konkursa kopējais budžets ir 10 000 eiro, un viena projekta pieteikuma maksimāla atbalstāmā summa būs 1000 eiro. Un es atbalstu arī šo priekšlikumu par to e-parakstu, tāpēc, ka ir jau uzņēmēji, kur mums sūta savus apliecinājumus citiem projektu konkursiem ar e-parakstu. Tā kā ļoti labi.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs darba kārtības jautājumus esam izskatījuši un sēdi varam slēgt. Paldies!